par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdien ir klāt Arts Volps, Ivars Ījaps, Ivars Ījaps, Arts Volps. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Jā, šobrīd visi satraukti sekojam līdz notikumiem Izraēlā. Amerikas Savienotās valstis jau ir sākušas piegādāt kritiski nepieciešamo munīciju un militāro aprīkojumu Izraēlai, kas kopš sestdienas karo ar Gazas joslā valdošo palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas. Un skaidrs, ka ASV arī turpinās sniegt palīdzību Izraēlai. Kas tavuprāt būtu jādara Eiropai palestīniešu terora sakarā, vai ir jau kaut kas tiek darīts?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka Eiropai vajadzētu pārtraukt finansēt tādas teritorijas un tādus spēkus, kas galīgi ir pretējis Eiropas ārpolitiskajām vērtībām un ārpolitiskajām interesēm. Un tas, ka Eiropa joprojām domā, ka bez nekādām atrunām turpināt finansēt tos palestīniešus, humanitāri un ar attīstības palīdzību, es domāju, ka tā ir vien rupi kļūda un tas ir diezgan... strauji jāmaina. Citādās, protams, ka tur Eiropas Savienībā attieksme pret tiem palestīniešiem ir dažādās valstīs diezgan dažāda, tāpēc, ka nu, tur ir arī, zināms, spiediens, nu, kā saka, par to, ka tiem palestīniešiem, nu, ka ir atbalstītāji pietiekoši daudz arī, nu, tā sauktajā vecajā Eiropā, bet kopumā vienkārši būtu jāpārtrauc vismaz pilnīgi to nepārskatot un skatoties, lai tas nenonāk Hamas rokā, vienkārši jāpārtrauc dot viņiem naudu. Nu?
Du, jā, bet tad viena lieta ir pārtraukt to finansējumu Hamas, bet otra lieta ir, teiksim, palīdzēt Izraēlē, kas šajā virzienā tiek darīts vai jau kaut kas tiek darīts?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka Izraēlē šobrīd ir jāpalīd politiski. Tajā nozīmē, ka ir jāpasaka pietiekuši skaidri, ka Izraēlā pieder lielos vilcienos rietumu pasaulē un cīnās par tām pašām vērtībām, par kurām mēs, piemēram, iestājamies Ukrainā, par valstiskumu, par suverenitāti, par normālu tiesisku valsti, par demokrātiju. Un tā tālāk, un tādā veidā vienkārši jāpauž atbalsts nu, rietumu pusē skaidri Izraēlai, nu, kas attiecas uz viņu spējām aizsargāties, tad es domāju, ka tur no Eiropas Savienības nekas diši daudz netiek gaidīts, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, viņi paši ir ļoti spēcīgi, kā mēs to zinām, viņiem ir spēcīga armija, otram kārtām viņiem palīdz amerikāņi, amerikāņi jau tur ir aizsūtījuši lidmašīnu bāzes, un tā tālāk. Tas ir, protams, tā ir tikai puse no tās tās. Protams, ir jāizvairās arī no mums visiem kopā no kaut kādiem sliktākiem scenārijiem. Ir skaidrs, ka kaut kādi spēki, kas ir uzbrukuši šobrīd Izraēlē, noteikti gribētu izraisīt plašāku konfliktu. Un iespējams, ka tur, protams, arī Krievijas auss kaut kur ir redzamas.
Tā izskatās, ka tāds
jā, varētu. Un kā tur varētu būt, ka viņi grib ieraut mūs visus kaut kādā plašākā konfliktā ar Irānu, un tas nu noteikti nebūtu mūsu interesēs, jo pirmkārt Eiropai jau, kā mēs to zinām, tā migrācijas problēma ir pietiekoši svarīga, un ja mēs izraisam kaut kādu ļoti lielu vai atbalstam kaut kādu lielāku militāru konfrontāciju tajā reģionā, tad tie cilvēki jau lielā mērā peldēs uz Eiropu, un Eiropai tas noteikti pa labu nenāks, ņemot vērā, ka nākamgad ir vēlēšana. Ne?
Tā kā īsti salīdzināt to situāciju ar Ukrainu nevar, kur ir reāls, nu, teiksim, ieroču piegādes un militāra palīdzība.
Domāju, ka tādā līmenī nē, bet ir skaidrs, ka princips jau tur ir viens un tas pats. Mēs zinām, ka tā ir bijusi sena arī Krievijas taktika vienkārši izveidot valstu iekšienē kaut kādas šitādas pusteroristiskas, autonomijas, kuras nu, no ārpuses tiek vadītas un tādā veidā destabilizē situāciju valsts iekšienē. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam ne jau tikai šobrīd tajā Palestīnas-Izraels konfliktā, bet tas ir tas, kas notiek, protams, Ukrainā ar visu to Donbassu, tas ir tas, kas notiek Moldovā ar Piedņestru, tas ir tas, kas notiek Gruzijā, tur ar Abhāziju un to Hinvali. Citiem vārdiem sakot, tā ir viena pazīstama stratēģija, un mums nevajadzētu lolot nekādas ilūzijas, ka visādi nedraudzīgi spēki, pirmkārt mūsu gadījumā, protams, Krievija, vai ne, to turpinās izmantot vienkārši, lai destabilizētu mūs no iekšienes, jo mēs redzam, ka ārēji, jo viņi mums neko daudz nevar izdarīt tā Krievija, vai ne, bet tas, ko viņi var mēģināt izdarīt, ir dažādos veidos no iekšienes mēģināt taisīt kaut kādu grūtības cerībā, ka tas izmainīs to valsts iekšpolitiku.
Jā, mums šim nevajadzētu, un to teikt, mums nevajadzētu uzrauties uz tā, es tā gribētu to formulēt. Labi, paldies, paldies tev, Ivar, tiekamies pēc nedēļas. Tā, čau!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.